til 21, side 960. At overskriften, det er Jesus og Nikodemus. Der var et menneske, en af farisæerne, ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham, Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Jesus svarede ham, sandelig, sandelig siger jeg dig, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nikodemus sagde til ham, hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Jesus svarede, sandelig, sandelig siger jeg dig, den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af ånden. Nikodemus spurgte ham, hvordan kan det gå til? Jesus svarede, du er lærer i Israel og forstår det ikke. Sandelig, sandelig siger jeg dig, vi taler om det, vi ved, og vi vidner om det, vi har set, men I tager ikke imod vores vidnesbyrd. Tror I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske, hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er steget op til himlen, undtagen den, der steg ned fra himlen, menneskesønnen. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes. For at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, der ikke tror på ham, dømmes ikke. Den, der ikke tror, allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. Og det er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskerne elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. For enhver, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres. Men den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud. Amen.
Tak for invitationen til at være sammen med jer den her formiddag. Det har jeg glædet mig til. Af forskellige grunde, så føles det hjemligt at være her. Jeg boede på Amager for 15 år siden sammen med min kone, og havde det her som vores kristne fællesskab. Så det er jo godt at komme tilbage. Så det er også hjemligt at se, at også her, der fylder man op bagfra, når man kommer ind til møder. Det gør vi også i Hillerød, der hvor jeg bor. Og der bor jeg så sammen med min kone Amalie, og vores tre børn Karoline og Johannes og Agnes. Jeg hedder, som det er blevet nævnt, Reiter Poulsen, og arbejder som missionskonsulent i Luthersk Mission. Men det er godt at være her, og jeg vil gøre det så godt jeg kan i dag med den stemme, jeg har. Jeg vælger bevidst sådan her mikrofon, så kan jeg vende mig væk, hver gang jeg skal hoste eller snøfte. Men jeg håber, I kan høre, hvad jeg siger. Og så skal vi i gang med den her tekst, men lad os lige bede igen. Kære Gud, tak for dit ufattelige bevis på din kærlighed. Din ufattelige kærlighed, at du sendte din søn, for at hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Jeg beder for os, der sidder her i dag, at vi må forstå nogle af de ord, som Jesus han talte til Nikodemus, sådan at det må blive til tro på dig, sådan at vi kan få det evige liv, sådan at dine ord til os ikke bliver til dom, men til liv. Vil du hjælpe os til at forstå det, og vil du hjælpe os til at tage imod det i tro? Nikodemus, han er jo en af de personer, som I skal møde her. Jeg kan se i jeres program, at I siden begyndelsen af februar er begyndt på en række tekster fra Johannes Evangeliet. 13 i alt, hvis I ikke selv har talt efter i programmet der. Og Johannes Evangeliet, det er kendetegnet ved, at det ikke så meget er en rapport om ting, der sker. Prøv at læse Markus Evangeliet, det er sådan meget. Og så straks gik han videre, og så straks der det. Der får vi sådan en rapport over, hvad der skete i Jesu liv, og også noget om betydningen af det. Det samme med Matthæus og Lukas, de ligner hinanden, de tre evangelier. Johannes evangeliet, det adskiller sig lidt på den måde, at der går vi dybere ned i nogle ting, og vi går også dybere ind i nogle samtaler med mennesker, som de andre evangelister slet ikke har med. Samtalen med Nikodemus, det er altså en af de her samtaler, hvor vi kommer helt ind og hører, måske ikke ordret, hvad de har sagt, men sådan et sammendrag af, hvad den her samtale har gået ud på. Og det er altså det gode ved Johannes evangeliet, og også det gode ved sådan en samtale med Nikodemus, at man kommer tæt på både Jesus og så de mennesker, som Jesus han mødte. Og Nikodemus, han var så farisæer, medlem af jødernes råd. Og der skal vi forestille os, for eksempel Danmark under 2. verdenskrig. Besatte tyskerne, ligesom jøderne dengang var besatte romerne. Og så var der en dansk regering, et dansk folketing. Og de havde så stadigvæk en vis indflydelse på, hvad der skete i landet. Skulle man nævne nogle af de øverste danske ledere under 2. verdenskrig, så måtte man pege på regeringen og det folketing, som sad på det tidspunkt. Jeg var faktisk ikke engang klar om, der var et etableret folketing under 2. verdenskrig. Men lad os lade som om. Jødernes råd, det var det samme. 70 mennesker, som romerne gav en vis selvbestemmelse eller selvstyre over Israel. Så Nikodemus, han har altså været farisæer. Det betyder, at han har været tilhørt et parti, som havde nogle pladser i jødernes råd, det her 70 mand store råd. Det vil sige, at Nikodemus, han har været en af lederne i landet. Han har måske ikke været kendt i hele landet, men han har været kendt i store dele af landet. Og så har han holdt til i Jerusalem, i hvert fald de her dage. Og Jesus, han er kommet på besøg i Jerusalem. Ifølge Johannes evangeliet er det ikke det sidste besøg, hvor han bliver henrettet, men et tidligere besøg. Og der ser Nikodemus så muligheden for at tale med Jesus. For Jesus, han havde været interessant for jøder over hele landet, men også der i jødernes råd. Der er faktisk flere end Nikodemus fra jødernes råd, som har fundet Jesus interessant, ikke bare som en, de kunne ende med at henrette, men også som en, de var interesseret i at lytte til, og måske også tro på, at han var den, han selv sagde, han var. I Johannes evangeliet, så kan vi for eksempel læse, at der er en drøftelse af, hvem Jesus er på et tidspunkt i rådet der. Og de fleste, de er kritiske over for ham. Og så er det Nikodemus. Og det her, det står i kapitel 7. Det var ham, der tidligere var kommet til Jesus, altså det vi lige har læst i kapitel 3, var kommet til Jesus, og som selv var en af dem, siger til dem, vores lov dømmer da ikke et menneske, uden man først har hørt på ham og fået rede på, hvad han har gjort. Nikodemus har altså været en af dem i jødernes råd, som har haft en interesse for Jesus og også forsøgt at forsvare ham, når man i jødernes råd drøftede, hvad de skulle stille op med Jesus, og nogle af dem ville have ham henrettet. Og det var ikke kun Nikodemus, der står også et andet sted i Johannes evangeliet, at der var endog mange af rådets medlemmer, der kom til tro på Jesus. Men de turde ikke stå frem og være offentlige om det, og de får den her beskrivelse af Johannes. De elskede nemlig ære fra mennesker frem for ære fra Gud. Og så efter korsfæstelsen, så er det Josef fra Arimathea, som vi kan læse om det, som i hemmelighed og af frygt for jøderne beder om at få Jesu døde krop udleveret og begravet ham. Og det fik han lov til, og hvem er det så, der kommer og hjælper ham? Det gør Nikodemus, og Nikodemus han kommer, og han medbringer en blanding af myra og aloe, altså medbringer noget salve til saltningen af Jesus i forbindelse med hans begravelse. Det er den Nikodemus, som ender med at gøre det, ender med at være med til at begrave Jesus, som altså nu på et tidspunkt, hvor Jesus kommer til Jerusalem, ser sit snit til at opsøge ham om natten. Og hvad er det så, deres samtale den går ud på? Jamen, der er mange ting, man kan trække frem der. Og jeg kan kun nå nu at tage som tre hovedpunkter fra deres samtale der. Første del, det er, eller første hovedpunkt, det er det her med at blive født igen. Hvad er det for noget? Den, der ikke bliver født igen, siger Jesus som noget af det første til Nikodemus, kan ikke se Guds rige. Og det betyder, at Nikodemus, han kommer jo og har en interesse. Hvem er du, Jesus? For du gør nogle ting, som kun en, der er fra Gud, kan gøre. Og så ud fra det, så spørger Nikodemus, hvem er du? Og så siger Jesus, jamen du kan ikke se Guds rige, uden at blive født på ny. Og vi ved, det der med at se Guds rige, det er også at se, hvem Jesus er. Så det der med at forstå, hvem Jesus er, det kan ikke ske, uden at blive født igen. Det siger Jesus til Nikodemus. Og det er jo på mange måder et mærkeligt svar. Og Nikodemus, han reagerer fuldstændig som forventet. Født igen? Hvordan? Kan jeg, og vi ved ikke, hvor gammel han har været, men han har været en voksen mand, kan jeg komme ind i min mors krop igen og blive født? Altså han forstår overhovedet ikke, hvad det er, Jesus han taler om. Og Jesus han siger, nej, du skal ikke forestille dig det sådan, at du skal fødes med en ny krop. Det, der er født af kødet, er kød, siger Jesus. Glem det, det er ikke det, jeg snakker om lige nu. Men du skal fødes med vand og ånd, siger han til Nikodemus. Men ikke desto mindre, så siger han stadigvæk, du skal fødes igen. Der skal noget nyt til. Der er tale om en åndelig genfødsel, som skal ske for overhovedet at kunne forstå, hvem Jesus er. For at kunne se Guds rige, så skal det til. En ny fødsel, der skal en ny identitet til. Der er en afgørende forskel på Nikodemus, hvis han gennemgår den her forvandling fra før og efter. Han skal blive til et nyt menneske for at kunne forstå, hvem Jesus er. Der skal en ny livsorientering til. Det er det, som vi kalder omvendelse. Man skal simpelthen vendes om, så man ser i en anden retning. Man skal leve et liv, der har et andet fokus. Det er sådan en kæmpe forskel, en kæmpe omvæltning, der skal ske i Nikodemus' liv, for at han kan forstå, hvad der er, der sker med Jesus, og hvem Jesus er. Og der er, for at hoppe til os, der lever i dag, der er mange af os, som kan leve videre med den gamle identitet i vores liv. Som nok har hørt en del om omvendelse, men forestiller sig, at det med Jesus, det er det her med, at Jesus er en, jeg har brug for. For jeg har brug for at blive frelst fra Guds dom over synden i mit liv. Og det er jo en fuldstændig korrekt beskrivelse af situationen. Vi har brug for Jesus for at blive frelst fra Guds dom over synden i vores liv. Men så er man også, hvor man tænker, og det er det. Det er det, jeg skal bruge Jesus til. Punktum. Og lever man med den overbevisning og slutter der, så kan man faktisk godt leve videre med sin gamle identitet. Jamen, jeg er det gamle menneske, den gamle rejder, som har brug for Jesus til det her med synden og Guds dom over det, men jeg kan leve videre som den, jeg i øvrigt er. Og hvis man lever på den måde, så tror jeg ikke helt, man har forstået det, Jesus han siger til Nikodemus, og jeg tror heller ikke helt, man har set, hvem Jesus er. Der skal noget anderledes nyt til i ens liv, end bare at se Jesus som et middel, der kan hjælpe en til frelsen. Jesus han er mere end et middel til at overleve Guds dom. Jesus han er frelser, men han er ikke bare frelser fra Guds dom. Jesus han er en, som igennem den her samtale med Nikodemus og på forskellige andre områder eller steder i Bibelen forklarer os, at vi skal frelses fra et fokus på os selv, og frelses fra en gammel identitet, som først og fremmest handler om, hvem jeg selv er. Når Jesus han siger, at du skal fødes igen, så betyder det, at der er noget andet, der ikke skal leve videre. Der er noget, der skal dø. Og det har vi altså mange tekster i Bibelen, der forklarer os, at det er sådan, det hænger sammen. Hvis man for eksempel læser, hvordan Paulus beskriver dåben i Romerbrevet 6. Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden. For at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde, ved faderens herlighed skal leve et nyt liv. Og han siger det samme i Kolossenserbrevet. Da I blev begravet sammen med ham i dåben, og i den blev I også oprejst sammen med ham ved troen på Guds kraft, der oprejste ham fra de døde. I Johannes evangeliet, der siger Jesus, du skal fødes på ny. I Romerbrevet og i Kolossenserbrevet, så siger Paulus, du skal dø for at blive levende igen. Og i dåben er det det, der sker, siger Paulus. Da dør du, du drukner, og så bliver du vakt til live igen, og så er du et nyt menneske. Jesus han siger det på andre måder. Når han taler om at være Jesu disciple, hvad skal der til for at blive Jesu disciple? Så siger han i Matteus 16, hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det. Men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. Den, der forsøger at redde sit eget liv, skal ikke lykkes med det, siger Jesus der i Matteus evangeliet. Men den, der mister sit liv på grund af mig, den, der lader sig selv dø på grund af mig, skal leve. Han skal finde livet. Det der med at fornægte sig selv og tage sit kors op. Hvad betyder det at tage sit kors op? Mange af os har en forestilling om, at det er et kors, det er sådan et, man bærer gennem livet. Alle de tunge og svære ting, som man er nødt til at leve med. Men et kors, det er ikke sådan en byrde, man lever med. Et kors, det er et henrettelsesinstrument. Det er noget, man dør på. Så når man skal fornægte sig selv og tage sit kors op, så er det en gentagelse, det Jesus siger andre steder med, jamen du skal dø. Du skal blive til et nyt menneske. Og så kan vi få den positive beskrivelse af, hvordan det så er at leve det der nye liv, hvor man er korsfæstet. Paulus han har sådan et fantastisk beskrivelse af sig selv i Galaterbrevet 2:19. Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Jeg er helt overbevist om, at det er en lykkelig Paulus, der skriver sådan her om sig selv. Men det er også en Paulus, der har gennemlevet, eller det er jo det forkerte års i gennemlevet. Han er død, og han er blevet levende igen. Jeg er korsfæstet med Kristus. Der var engang en Paulus. Han er død. Han er korsfæstet. Han har taget sit kors op. Han er blevet druknet i dåben. Og så er han blevet levende igen. Og nu er der en ny Paulus, men det er ikke den samme Paulus som den gamle. Det er en ny. Han er født igen. Jeg er sikker på, at det er en lykkelig Paulus, der beskriver det her. Med at han er et nyt menneske, og han glæder sig og er lykkelig over sin nye identitet. Det er sådan, vi skal forstå det her, som Jesus han taler med Nikodemus om. At man er nødt til at blive født igen. Og man er nødt til at få en ny orientering i sit liv, hvor det vigtigste i mit liv, det er ikke mig selv. Grunden til, at jeg lever, det er ikke mig selv. Grunden til, at jeg lever, det er, at jeg skal leve for noget andet, for en anden. Jeg skal leve for Kristus. Nu skal Kristus leve gennem mig. Det er det, der er Paulus' beskrivelse af ham, og det er det, vi må have som mål for vores liv. I de senere år, så har jeg haft med forskellige tværkulturelle medarbejdere at gøre. Og det er så fantastisk, når de beskriver, hvordan de asylansøgere, som kommer til Danmark, som kommer til tro og bliver døbt, at en del af dem, for dem er det meget vigtigt at få sig et nyt navn. De fleste af dem, de kommer fra muslimsk baggrund, og derfor har de et navn, som på en eller anden måde er knyttet til islam. Og så bliver de døbt, og så vælger de et nyt navn. Elias Petersen for eksempel. En af dem, som går på LMH i Hillerød lige nu. Hvorfor er det vigtigt at få et nyt navn? Jamen det er for ligesom at få noget, der beskriver, nu er jeg et nyt menneske. Jeg kunne godt tænke mig, at vi andre tænkte på den måde også, om en ny identitet, vi har fået i Kristus, som noget helt nyt i forhold til noget gammelt. Vi skal altså fødes igen. Men det her med at fødes igen og dø fra et menneske, der har fokus på sig selv, det kan kun lade sig gøre, hvis man får et andet fokus. Vi kan ikke leve bare med intet fokus. Vi må have noget at orientere vores liv efter. Og anden del af det, jeg vil sige, det handler netop om, hvad er så vores fokus, hvad er den nye orientering, og det er det, Jesus i samtalen kommer ind på over for Nikodemus. Det er menneskesønnen. Hvem er menneskesønnen? Jesus taler om sig selv som menneskesønnen, og Nikodemus skal forstå, hvem menneskesønnen er. Kristus. Nikodemus skal forstå Kristus, og så skal han forstå korset. Han skal forstå, at Kristus, Guds salvede, menneskesønnen, kommer for at blive ophøjet, det vil sige blive henrettet. På samme måde som Moses, han havde en slange på en stang i ørkenen, sådan skal Kristus, menneskesønnen, ophøjes og korsfæstet. Og det skal du, siger Jesus til Nikodemus, det skal du se som et bevis på Guds kærlighed. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn for, at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det er det, du skal se, Nikodemus, og det er det, vi skal se, at det er den, Jesus er. Og en ny fødsel, en ny identitet, det er en identitet, det er en eksistens, som har Jesus som fokus og som orienteringspunkt i sit liv. At blive født igen, det bliver man ved at tro, her ifølge Johannes Evangeliet 3. Det er at få et evigt liv, modsat at fortabes. For at enhver, som tror, ikke skal fortabes. Tro, det handler ikke kun om, og måske handler det kun i mindre grad om, at tro, at det er sandt, at der engang levede en, der hed Jesus, og der er en Gud, der har skabt alt. For Paulus og Jesus, og selvfølgelig Jesus, men også de andre, der har det været givende ting. Det var ikke et trospørgsmål, det er noget, vi ved. Det, der var troen, det, der var afgørende for dem, det var tillid og lydighed. Tillid til Jesus. Når Jesus siger, at han er den, han er, så har jeg tillid til det. Og når han er den, han er, så har jeg tillid til, at han er Herre og Frelser og Gud. Og tro, det er lydighed mod ham. Når han siger gå, så er jeg nødt til at gå, fordi han er min Herre. Når han siger kom, så er jeg nødt til at komme, fordi han er min Herre. Når han siger gør det og det, så er jeg nødt til at gøre det, fordi han er min Herre. Tro, det er tillid og lydighed. Og tro, det er det evige liv. Vi får det evige liv ved at tro. Og det er modsat fortabelsen. Men fortabelsen er jo også på en eller anden måde evigt liv. Det er jo ikke sådan, at vi ophører med at eksistere, fordi vi går fortabt. Tværtimod, det er det, der er det forfærdelige ved den måde, Bibelen beskriver fortabelsen. Så det evige liv, vi får ved tro på Jesus, det er altså ikke bare en fortsættelse af det liv, vi har nu. Nej, det er det nye liv, vi får, når vi bliver genfødt. Så begynder der noget nyt, og det er det evige liv, som begynder allerede fra det øjeblik, vi bliver født. Fra det øjeblik, vi bliver døbt og tror på Jesus, der begynder det evige liv, og der har vi det evige liv. Og det evige liv, det er så nyorienteringen. Det er orienteringen mod Jesus. Der er noget, der er vigtigere end mig selv i mit liv, og det er Jesus. Det er den nye orientering. Og det nye liv, det er at leve med ham som første prioritet. Og det er det, der gør Paulus lykkelig. Og det er det, der gør mange mennesker, der lever i det her, lykkelige. Det er derfor, det kan være lykkeligt for mig, og jeg erfarer lykken en gang imellem, når jeg konstaterer, at jeg lever for noget, der er større og højere og vigtigere end mig selv. Det evige liv, det er ikke noget, der først begynder efter døden, efter opstandelsen. Det evige liv, det er et liv, du er født til at leve. Du er født igen for at leve det liv fra nu af. Det vil sige, at vores liv nu er født til at være en lovprisning af Jesus. Og det gør os lykkelige. Det er det bedste liv, vi kan leve, og det er det liv, der fortsætter i al evighed. Det er jo fantastiske ord fra Jesus om således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Samtidig så beskriver Jesus selv det, at han kommer, og det, at han siger de her ord, det her, der bringer lys over verden, det beskriver han så samtidig som en dom. Og det er det mærkelige ved det gode budskab, at det samtidig er en dom over dem, der ikke tager imod det budskab. Og det er det sidste afsnit, det sidste hovedpunkt, jeg har. Lyset og dommen. Det her fantastiske budskab fra Jesus, som vi må tage imod og lade det gøre os lykkelige, lade det genføde os, det er samtidig en dom over mennesker, der ikke tager imod det. Lyset, det er det, der afslører, men samtidig lyser op og gør, at vi kan leve. Hvis vi forestiller os, at vi som personer er et hus med mange forskellige rum, så kan der være rum, vi gerne vil have, er præsentable, som vi kan vise til andre mennesker, og der er nogle områder i vores liv eller rum i vores hus, som vi kun holder for os selv, og der er nogle rum i vores liv, som vi måske har så dårlig samvittighed over, at dem ønsker vi ikke engang selv at tænke på. Så skal vi forestille os, at Jesus, han er en, som gerne vil på besøg hos os i vores hus på den måde. Og der kan vi reagere på forskellige måder. Nogen kan reagere med at sige, nej tak, Jesus, jeg ved ikke, hvorfor jeg skal have med dig at gøre, jeg ved ikke, hvorfor du skal ind i mit liv på nogle områder, hvorfor skal du overhovedet ind i mit hus, det klarer jeg nok selv, jeg har ikke behov for dig, farvel og tak. På den måde, der bliver Jesus en dom over vores liv, fordi vi siger nej tak til ham. Man blankt afviser ham. Man siger til Jesus, okay, jeg vil gerne besøge dig en gang imellem. Jeg kommer måske til gudstjeneste, eller hvad jeg nu gør. Afsatte områder uden for mig selv, der vil jeg gerne møde dig, men du skal ikke ind i mit liv. Andre, de tænker, okay, jeg kan godt invitere Jesus ind i de pæneste rum, jeg har i mit liv. Dem, der er præsentable nok til en fin gæst, som ham kommer på besøg, og så sørger man for, når man ønsker at få ham på besøg, at rydde op og gøre rent. Og så ringer det på døren, og så står Jesus der foran døren, og man er klar til at invitere ham indenfor. Så er det mange bliver overrasket over, at når Jesus kommer, så står han der ikke i pænt tøj og skal ind og spise fin middag. Så kommer Jesus som en rengøringsmand med arbejdstøjet på, med kludene og kostene med. Så kommer han indenfor, og så kan man godt se, at det, man selv har gjort rent, det blegner lidt, når der kommer en professionel rengøringsmand på besøg og ser, hvordan der ser ud. Han kaster lys ind i vores liv, og så er det, vi kan gøre selv, ikke helt så godt, som vi måske troede, det var. Og Jesus, han spørger, om han må komme ind og gøre rent. Og så er der nogen, som reagerer, når han spørger om det, og siger, du må gerne komme ind, men du skal ikke gøre rent. Det klarer jeg selv, det behøver jeg ikke andre til. Og der er i hvert fald nogle områder, man ikke ønsker, at Jesus han skal komme ind i. Og så siger man pænt, tak Jesus, det var pænt, at der ikke kom forbi, men du må komme igen en anden gang, eller også finder vi en anden måde at mødes. Forskellen på den første afvisning af Jesus og den anden afvisning af Jesus er ikke så stor. Jesus får ikke lov at komme ind og gøre det, han skal. Når vi møder Jesus, så skal vi ikke, når vi møder lyset fra ham, når vi møder ordene fra ham, så skal vi ikke piske rundt og gøre rent. Så skal vi ikke piske rundt og gøre vores liv bedre for at kunne tage imod ham. Jesus, han kommer for at redde. Han kommer for at frelse, ikke for at dømme. Og ofte, når vi forsøger at gøre rent selv eller ordne vores liv selv, så bliver det værre, end hvis vi lod være. Løsningen, det er at invitere Jesus indenfor. Uanset hvor forfærdeligt der ser ud i vores liv, så skal vi ikke et sekund tøve med at invitere ham ind overalt. I alle områder af vores liv. Og det er sådan kalendermæssigt. Alt det, du foretager dig, alt det, du gør sammen med andre mennesker, det, du fylder de 24 timer af døgnet med, tag Jesus med i det. Du skal ikke tøve et sekund med, at Jesus kan være en del af dit liv. Tænk også på din personlighed. Hvem du er, hvilke tanker, der kører rundt ind i dit hoved om mennesker, om dig selv, om det, du har lyst til og det, du stræber efter. Du skal ikke tøve et sekund med at lukke Jesus ind i de ting. For han kommer ikke for at dømme dig, men han kommer for at frelse. Han kommer for at gøre rent, han kommer for at rydde op. Og når Jesus han kommer ind, så bliver der rent. Det er derfor, han kommer. Hvis vi nægter at tage imod ham, så er vi allerede dømt. Og det er det her med, at lyset, Jesus, når han kommer, kan blive til dom. Så lad det ikke blive til dom, at Gud elsker verden og giver sin enbårne søn. Lad det ikke blive til dom over dig, men lad det blive til frelse over dig. Tag imod ham. Hver eneste dag må vi bede Jesus om at komme ind i alle liv, i alle kroge og hjørner af vores liv, af vores kalender, af vores personlighed, af vores tanker og hvad vi nu ellers har. Lad Jesus komme ind i det. Og så skal du leve der i glæden og lykken over, at der er totalt rent. At du er et helligt og rent menneske. Du skal leve med det her fokus på Jesus som den, du har tillid til, og som du er lydig imod. Det er det fantastiske liv. Det er det lykkelige liv, og det er det liv, der begynder den dag, vi blev, eller den dag, vi bliver født igen. Vi skal fødes igen til et nyt fokus på menneskesønnen, på Jesus Kristus. Så skal vi lade det lys, han kommer med, blive til liv og frelse, og ikke til dom over vores liv. Det var det, Jesus han sagde til Nikodemus. Meget, meget tyder på, at Nikodemus han forstod det. Hvorfor skulle han ellers ende med at hjælpe med at begrave Jesus og vise ham den ære? Jeg håber også, at vi forstår det. Mange gange i vores liv. At vi forstår, at vi er nødt til at leve det her nye liv. Udleve den her nye identitet. Og leve med Jesus som fokus. Lad os bede. Jesus, tak, at du kommer med lys. Du kommer med evangeliet, det gode budskab om, at du er død for os. Hjælp os til at forstå det. Hjælp os til at tage imod det. Hjælp, vil du nedbryde al den modstand, der måtte være i vores liv, så vi kan åbne vores arme og tage imod dig. Hjælp os til at blive født igen, og hjælp os til at leve det nye liv, som vi er født til at leve. Jeg beder så om, at vi må se dig hver dag i vores liv som det vigtigste og det største. Og lad os glæde os over det liv. Og i det liv glæde os over alt det, som du giver os. Af gode oplevelser, af fantastiske ting i hverdagen. Af mennesker omkring os, som vi kan nyde godt af. Hjælp os til at leve det hele i taknemmelighed mod dig og til ære for dig.